арманы болған талайдың, шалқыған шалқар ағайдың, тағылым алған тарлансың ойынан ұлы Абайдың. Ақынсың туған жыр үшін, талаңдай дархан танысың, ардақтап елің сыйласын, етістің ерке ұлысың. Құсындай қиял көгінің, самғады биік көңілің, мұхиттай терең мұхтармен өзектес болды өмірің. Ғалымдық өнер алғашқа, ғарышты ойға жалғасты, ғылымның қия жолында қиналтып жылдар алмасты. Жаңғыртып семей алабын, жақсы бір мұра қаладың, жарқылдап жайдың отындай түспесін қолдан қаламың. Алпыстың астың төріне, еңбегің сіңді еліңе, жасай бер жаны жазаға, өмірдің шығып төріне.